Ce este omul în social media? Identitatea virtuală și identitatea reală? Cu ce diferă identitatea pe care ne-o creăm sau ni se creează în social media de identitatea din viața reală? Relația cu ceilalți oameni în online, în social media, în absența corpului? Cum suntem acolo unii cu ceilalți? Ce pericole sunt? Riscul de a deveni obsedați de felul în care ne văd ceilalți? Cum și de ce ne transformă rețelele de socializare, fake news și dezinformare? Răspunsurile în podcastul Europa Liberă. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformării, a știrilor false, a fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer, pentru că da, împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este Mihnea Măruță, jurnalist, doctor în filozofie, cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Mihnea Măruță, te salut!
Să rămână, Adriana, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu la Europa Liberă și salutări colegilor tăi care sunt pe baricade.
Mulțumim tare mult! Vrem să vorbim despre dezinformare în social media, despre ce înseamnă social media și ce a ajuns sau ce a devenit omul în social media. Discutăm pentru că ne propunem să-i ajutăm pe oameni să vadă mai clar ce se întâmplă acolo în rețea, ce ajută în a discerne între adevărat și fals, când anume virtualul acaparează realul sau dacă am ajuns cumva să confundăm cele două lumi. Copiii școliți și împrieteniți cu inteligența artificială, vorbim despre acest paradis din rețea despre care scrii tu, ce anume se duce în social media, de ce suntem atât de atrași până la adicție. Identitatea virtuală, cum și de ce ne transformă rețelele de socializare, este o carte fantastică, a apărut în 2023 și îmi spuneai mai devreme că este la al șaselea tiraj. Felicitări!
Mulțumesc! E un mic miracol, dat fiindcă e o carte de filozofie, o teză de doctorat în filozofie și... Nu e o carte simplă, să zicem, nu este ușor de citit, ba chiar necesită un pic de răbdare, mai ales dacă nu ai o bază anterioară, dar se pare că ceva am reușit și sunt tare bucuros. Cartea merge în continuare și în acest an a fost de două luni la rând locul întâi între vânzările la nivel național.
Felicitări! Vrei să-mi spui ce mi-ai dezvăluit?
Da, sau... uite, îți dăm exclusivitate. O știre care pentru mine este foarte importantă și anume editura Humanitas a primit o cerere din China și s-a semnat contract pentru traducerea în chineză a cărții mele.
Și în momentul în care mi-ai spus asta, eu te-am întrebat, wow, cum îți explici asta?
Și explicația cred că se leagă de niște intervenții ale mele din spațiu public, din spațiu mediatic, să-i zicem, petrecute în primăvara acestui an, în care încercam să înțeleg ce se întâmplă în special în Statele Unite cu noua administrație Trump și acolo puneam cap la cap niște informații pe care le documentasem și acele lor de poziție ale mele, să zicem, n-au rămas doar în spațiul public din România, ci, spre bucuria mea, au fost traduse și în Statele Unite și în Europa și se pare la un nivel foarte... A devenit viral acel interviu în China și așa se explică traducerea cărții.
E un lucru extraordinar. Felicitări!
Mulțumesc!
Haideți să începem discuția noastră și dacă ești de acord, aș vrea să ne explici cum simți din postura de cadru didactic, de profesor. Ce se întâmplă la catedră? Dacă, în vreun fel, jucăria asta pe care noi o avem aici pe masă ne distrage atenția sau ne face să ieșim din real și să ne ducem tot mai mult în virtual pentru că este mai atractiv.
Da, o să exemplificăm cu ceea ce se întâmplă și ceea ce am experimentat și eu la cursuri și la seminarii ca să fie mai pe înțeles și aici nu mă sfie să spun că după părerea mea de om care nu are decât câțiva ani de predat, există un soi de lipsă de inițiativă, ca să nu-i zic teamă, ca să nu-i zic frică, în conducerile universităților și în Ministerul Educației din România, într-o a lua măsuri care să reglementeze această problemă. Pentru că tu, ca un cadru didactic care te duci în fața unor copii sau unor adolescenți, nu ai nicio șansă să te bați cu seducția pe care o exercită tehnologia și telefonul mobil și rețelele de socializare la care ai acces prin intermediul telefonului. Orice materie ai preda, oricât ar fi de interesantă și oricât ai fi tu de actor și de performer.
Da.
În momentul în care îi permiți studentului sau elevului să intre în clasă cu telefonul și îl poate pune pe bancă și îl poate deschide și se poate uita oricând la notificările pe care le-a primit, procesul de educație este compromis, ca să nu zic că este mort. Ori nu orice profesor este actor, nu oricine este performer, nu oricine are talentul de a juca un rol în fața copiilor sau a studenților. Nu oricine are o materie care să-i permite să fie mereu atrăgător și seducător. De ce? Pentru că ceea ce recepționează din rețea este un stimul continuu care creează secreții de dopamină în creier. În timp ce tu la catedră s-ar putea să predai o demonstrație extrem de stufoasă sau sofisticată pe care copilul sau studentul trebuie să o urmărească.
Ce avem nevoie să facem? Ce măsuri ar trebui luate?
Aici e o discuție esențială despre care, pe care nu o purtăm suficient, și aș puncta două idei. Unu, modelul australian. Australia a adoptat în vara acestui an o lege care interzice accesul oricărui copil până la 16 ani în social media, chiar și cu condiția că părintele îi dă voie. Pentru prima dată, acum 2 sau 3 săptămâni, în discursul privind starea Uniunii Europene, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a zis că ne uităm la modelul australian și s-ar putea să încercăm să îl reproducem, ceea ce pentru mine a fost o veste extraordinară. Zilele trecute, spre bucuria mea, am văzut că există o lege care a trecut de Comisia Juridică a Senatului, în care spune că copiilor până la 16 ani nu li se va mai permite accesul în rețele decât cu acordul părinților. Deci dezbaterea există și mă bucur că există. Ideea este să fie și curaj, pentru că aici apare acest contraargument. Orice interzici devine mai dezirabil. După părerea mea, în cazul rețelelor de socializare și al dependenței de secreția de dopamină, e nevoie, cu riscul ca copiii să ne urască și să intre pentru o perioadă în sevraj, e nevoie să adoptăm niște măsuri dure pentru a le salva copilăria și pentru a salva într-un fel viitorul societății și al țării. Deci nu cred că există altă soluție, urmărind studiile, urmărind rezultatele la nivel de Occident în general asupra sănătății mentale a copiilor și adolescenților, nu cred că există altă soluție decât un mai mare curaj în a impune niște interdicții.
Ce simți ca profesor în momentul în care studentul ia telefonul, abandonează cursul pe care îl susții, nu mai este interesant pentru el ceea ce spui și nu știu dacă e tupeu sau poate nu realizează ce face, totuși
nu realizează.
Ca student ai peste 18 ani, adică responsabilitatea este una mare pentru ceea ce tu ai ales să faci mai departe, în școală, da? Ce simte profesorul?
Aici e o combinație, aș zice, unul la mână, dependența este clară, instaurată, și asta nu numai la ei, ci și la adulți. Vedem povestea asta cu notificările, este documentată din punct de vedere medical, creează această reacție absolut instantanee, imediat te uiți ce s-a mai întâmplat.
Da.
Dacă ratezi, celebru sentiment FOMO, adică fear of missing out, nu cumva să ratezi ceva care ți se pare că te elimină din magma realității. Asta e unul la mână. Doi la mână, cred că e și o lipsă de educație în multe cazuri, adică e ca și cum îl sfidezi pe cel din fața ta pentru care, de fapt, te afli acolo, da, generalizând. Ai venit să înveți ceva de la omul ăla. Ori în momentul în care din minut în minut sau din 10 secunde te uiți, un minut te mai uiți la profesor, iar îți apare altceva, iar el trebuie să continue și să pară că este același, la fel de pasionat, în mintea profesorului inevitabil se instalează un soi de, nu i-aș zice scârbă pentru că poate e prea mult, dar i-aș zice un soi de dezamăgire. Și am întrebat mai mulți colegi de la universitate și ce am aflat, și asta e întristător, este că oameni cu experiență de 10, 15, 20 de ani, din cauza faptului că observă această reacție, își fac datoria, dar nu se mai duc cu drag și cu pasiune.
Apare dezinteresul.
Apare dezinteresul, adică eu îmi doresc să vă transmit ceva și voi îmi spuneți că nimic nu e mai interesant decât ce recepționăm noi prin intermediul telefonului mobil. Ori asta este o problemă nu doar pentru mințile lor, este o problemă a societății în general, a Occidentului în general, a planetei în general. Lipsa de concentrare, lipsa de interes pentru ceea ce vei avea nevoie pe termen lung și dependența de niște stimuli care îți secretă dopamină în creier.
Te referi tu în cartea ta, în Identitatea Virtuală, la paradisul din rețea. Și o să vreau să ne explici ce anume explici foarte bine în carte. Ce anume se duce în social media, Mihnea Măruță? De ce suntem atrași până la adicție de social media? De ce vrem să înlocuim, iată, realul cu acest virtual, cu această lume, nu știu, paralelă, suprapusă?
Da, primul factor de seducție l-ai spus chiar tu, și anume posibilitatea de a înlocui realitatea. Asta este una dintre cauzele dependenței și asta se referă la faptul că realitatea vine și cu suferință. Realitatea vine cu durere, realitatea vine cu responsabilitate și realitatea vine cu moarte. Să nu uităm acest lucru. Adică, într-un fel, ceea ce adoarme tehnologia aceasta și scufundarea în social media este gândul că vei muri și, pe de altă parte, îți creează această iluzie că te vei putea imortaliza în mințile cât mai multora dintre urmăritorii tăi. Deci aceasta este una dintre ispitele despre care se vorbește foarte puțin, și anume faptul că rețele de socializare, și de asta vrem din ce în ce mai mulți urmăritori și din ce în ce mai multe inimioare și comentarii, induc această iluzie că ai putea supraviețui în mințile oamenilor, măcar sub formă de reprezentare, măcar sub formă de amintire. Deci asta e una dintre ideile pe care le prezint în carte. Și o altă idee, ca să simplificăm lucrurile și să le scurtăm, este că rețelele de socializare au devenit, și tehnologia în general aceasta, a devenit ceea ce eu numesc un mediu mai erotic decât realitatea. Asta însemnând că erotismul nu se referă, folosesc acest termen în sensul lui, să zicem, filozofic, nu se referă doar la sex, se referă la dorință. Deci, ceea ce fac rețelele de socializare este să inducă această iluzie că acolo îți poți împlini dorințe pe care nu le poți împlini în realitate. Okay. Doar printr-o simplă apăsare. Și cu asta trecem la o altă structură care se modifică, și anume, și asta e foarte important de discutat la nivel social, copiii noștri și cei născuți, mai ales în ultimii 10-15 ani, cresc cu această nouă structură mentală care este de tipul apăs și mi se îndeplinește dorința. Apăs și se întâmplă.
Imediat.
În secunda 2. Și asta este poate cea mai importantă matriță a minții lor de-a lungul copilăriei și adolescenței. Și din această cauză, cred eu, se întâmplă, de exemplu, fenomenul pe care s-ar putea să-l fi întâlnit și tu. Eu îl întâlnesc tot mai des, studenți care termină facultatea se așteaptă ca primul job să fie jobul vieții lor și pentru că asta nu are cum să se întâmple, sunt extrem de dezamăgiți. Ba chiar li se pare că nu au ce căuta acolo. Adică ceea ce nouă altă dată ni se părea absolut firesc, și anume începi, înveți, încerci, eșuezi, iar încerci, muncești, ții capul la cutie, îți cauți un mentor și așa mai departe și cine știe dacă după 10, 20, 30 de ani vei ajunge totuși la jobul vieții, lor li se pare de neacceptat. Ei își doresc din prima nu doar jobul vieții, ci și relația perfectă.
Poate de aici și creșterea numărului cazurilor de depresie, anxietate.
Depresie și anxietate. Deci, să le luăm așa, într-o cauzalitate. Unu, ești obișnuit ani de zile. E ca un mecanism mental pe care se transformă într-un reflex. Apăs și mi se îndeplinește dorința. Ajung la maturitate, apăs și nu mi se mai îndeplinește dorința și nu mai înțeleg. Și atunci, anxietate și depresie plus refuz al realității și unde să mă ascund ca să-mi ling rănile? Tot în rețea. Deci rețeaua este și cauza pentru aceste anxietăți și depresii, dar și refugiul unde ne întoarcem.
Practic, deci, rămâi blocat.
Rămâi blocat, e un fel de cerc din care nu știm cum să ieșim și rolul nostru în această situație al celor care am trecut de o anumită vârstă este, după părerea mea, încă o dată, cu riscul să ne urască acum, să intervenim și să-i ținem
departe de social media.
Cât de cât în realitate. Să facă sport, să facă muzică, să iasă cu prietenii, să dea cu bicicleta, să ieșim noi cu ei, să ne jucăm noi cu ei.
Spui tu, sacrificăm prezentul atunci când postăm până la adicție fragmente din prezent. Pentru că nu mai putem trăi clipa de plin.
Aici ai exemplu pe care îmi tot place să-l dau cu de ce filmăm cu telefonul la concerte, care mi se pare un exemplu foarte edificator cu privire la această altă modificare a minților noastre. Și anume, m-am gândit, am dus mai departe gândul acestui fenomen general care este, în loc să te bucuri de ceea ce ți-ai dorit tu, ți-ai dorit să vină trupa ta favorită și să mergi la concert. În loc să te bucuri de acea clipă, scoți telefonul și începi și filmezi uneori chiar tot concertul. Și nu numai că filmezi, dar ești concentrat și la încadrare, adică să iasă bine. De ce? Ca să fie atrăgătoare postarea pe care o vei face. Și de aici, aducând gândul mai departe, înseamnă că tu îți imaginezi că vei fi mai fericit creându-le amintiri altora și decât primind creându-ți ție propria, pe de-o parte, împlinire și pe de altă parte, amintire.
Și primind like-uri, reacții, comentarii.
Da, pentru că fiecare dintre aceste reacții îți spune ție că cineva undeva pe planetă a băgat de seamă că existi. Ori pentru noi, pentru oricare dintre noi, asta este, răvășitor și ne dorim și mai mult. Ne dă un sens. Ori, de fapt, acest mecanism de feedback e doar o iluzie, adică la nevoie, tot pe oamenii din preajma ta te vei baza. Tot ei îți vor fi alături, tot ei te vor salva, tot ei te vor duce la medic, tot ei te vor lua în brațe, tot ei îți vor spune o vorbă bună.
Cumva am ajuns să credem că nu mai e suficient să existăm pur și simplu în viața reală dacă nu suntem în rețea.
Tot mai mult ni se pare că, exact cum ziceam, rețeaua devine mai erotică decât realitatea, iar ceea ce scriam eu acum câțiva ani, pentru că cartea e apărută, cum ai zis, în 2023 și e scrisă până în 2021, a devenit într-un fel depășit datorită sau din cauza noi ispite mult mai mari de un alt nivel de influență, care este asistentul virtual de tip ChatGPT. Deci, ceea ce erau rețelele de socializare, într-un fel, e mic copil, cum se zice, față de ceea ce oferă acum asistentul virtual. Copiii noștri își instalează, nu doar copiii, și noi, În momentul în care îți instalezi o aplicație de tip ChatGPT, idealul ar fi să o folosești ca să te ajute, ca să îmbunătățești, ca să cauți, ca să
și
îți economisească
timp.
Și chiar face
exact
asta. Dar în momentul în care îți transferi deciziile și liberul arbitru și toate sugestiile de viață acolo, atunci îmi place să zic că tu devii asistentul asistentului virtual. Adică el nu mai este o unealtă pentru tine, ci tu devii un fel de extensie a lui. Din moment ce oamenii își transferă inclusiv decizii de tipul ce pastă de dinți să-mi cumpăr. Îl întreb pe ChatGPT, nu poți să mergi la magazin și să-ți asumi această răspundere din câte variante găsești la raft?
Pericole, exersarea tot mai slabă a memoriei. Și te mai refereai tu la deprecierea omului, pentru că oamenii nu o să poată să fie lângă tine mereu, în schimb asistentul AI va fi oricând, zi și noapte.
Este deja.
Este.
24 de ore din 24 și ceea ce tot repet și nu-mi place că tot repet, dar să mă văd silit să fac asta, este că în comparație cu oamenii reali, asistentul virtual, mai ales că are voce și încep și îi atribui aspecte umane fără să-ți dai seama, mai ales dacă ești copil, nu te ceartă, nu te pedepsește, nu se satură de tine.
Nu te judecă.
Nu te judecă, nu te bate, îți face temele.
Da.
Cum să nu apelezi la el? Adică este o ispită extraordinară. Și atunci se petrece următorul fenomen. Nu mă mai construiesc pe dinăuntru ca persoană de sine stătătoare, ca sine, ca nucleu care să aibă ceva de spus lumii. Mai mult lucrez la imaginile pe care le transmit și îmi pasă mai mult de cum sunt recepționat în afară, îmi iau toate informațiile de la ChatGPT sau de la alt asistent de acest tip și eu cine mai sunt?
Pare că nimic.
Dacă din copilărie îi deleg unei entități decizii care altădată păreau de domeniu absolut firesc, de domeniu omenescului. Da. Cum să-mi petrec timpul? Unde să mă duc la film, la cafea, la întâlnire, așa mai departe?
Cum
ba chiar s-a petrecut, scuză-mă, s-a petrecut un alt fenomen neașteptat și anume oamenii fac terapie cu asistentul virtual. Îi spun lui mai degrabă decât i-ar spune
unui alt om.
Unui alt om sau unui terapeut. Terapeut specializat.
Cum găsești astăzi social media, Mihnea Măruță? Cartea ta a apărut în 2023. Cum era, cum arăta atunci social media, cum arată astăzi? Pentru că între timp România a trecut prin acea traumă, cred că o putem spune, a anulării alegerilor prezidențiale din cauza, în mare parte, din cauza celor întâmplate în social media.
Da, s-au petrecut două fenomene majore în acest timp de la apariția cărții mele. Unul este explozia TikTok, care nu era la acest nivel, cel puțin în Europa, în urmă cu 2-3 ani. Iar acum este principala rețea, să spunem, în special printre cei cu studii medii sau cu studii primare, să zicem. TikTok este dominant acolo și al doilea fenomen este, bineînțeles, explozia inteligenței artificiale și a asistenților virtuali cărora le transferăm toate neliniștile și toate întrebările noastre. Și sub aceste două influențe, persoana noastră, capacitatea noastră de decizie, autonomia persoanei noastre, rațiunea, ce să mai înșirui aici, sunt diminuate, ca să nu folosesc alt cuvânt. Adică am primit la naștere o comoară extraordinară și nu știm ce să mai facem cu ea, ba chiar dimpotrivă o lăsăm în ungherul minții noastre să se umple de păianjene, aș zice.
În momentul în care ești acolo, să spunem pe TikTok, ajută-i pe cei care ne urmăresc, care ne ascultă sau poate ne văd, să discearnă mai ușor între ce e adevărat și ce e fals. Ce ar trebui să le atragă atenția? Atunci când apare o informație, apar niște imagini care le stârnesc emoții puternice. Ce-i de făcut atunci?
Aici sunt mai multe niveluri de discuție. Unul foarte complicat este noi oamenii în acest moment nu mai avem instrumentele la purtător de a deosebi imagini, vorbim de ceea ce e pe ecran.
Da.
Nu mai avem instrumente la purtător de a deosebi imagini reale, chipul unui om care există și este adevărat, de chipul unui om care este fabricat de inteligență artificială. Deci, într-un fel, și asta e tristețea, ai nevoie tot de un soft de AI
să-ți spună dacă
care
e să-ți
spună
sau...
dacă niște imagini, cine stă să introducă într-un alt soft
așa e.
O povestioară pe care o primește în rețea. Foarte puțini oameni sau în unele cazuri aproape deloc. Asta e o idee. O altă idee este poate singura metodă de a verifica niște informații pe care le primești în rețelele de socializare ar fi să le compari cu ceea ce apare în presa clasică, să-i spunem. Ori presa clasică este în deriziune, este afectată la modul cel mai grav de tocmai de aceste rețele. Adică câți dintre oameni în momentul în care primesc un filmuleț cu tot felul de informații puse cap la cap pe TikTok, să zicem, se duc să verifice pe unul dintre site-urile credibile.
Da.
Aproape nimeni, aș zice. Adică cei care citesc site-urile de presă clasică sunt o categorie, cei care își iau informații din rețea aș putea spune că sunt o altă categorie, iar cele două au o mulțime de intersecție, cred că foarte mică. În sensul că nu se mai citește presă clasică și asta e una dintre tragedii, pentru că jurnaliștii sunt antrenați și sunt responsabilizați să-ți livreze ție lucruri verificabile. În timp ce în rețea nici măcar nu știi dacă la capătul celălalt este o persoană sau un bot, adică un cont fals. Și înghiți tot ce ți se dă de acolo, care îți stimulează temerile, stimulează spaimele, pentru că așa se creează audiența mai mare, și ajungi să fii ca un fel de hamster pe rotiță care nu mai poate să evadeze și să înghiți aceleași povești în care ai ajuns să crezi. Deci aici este una dintre marile drame. Cum îi faci pe oameni să mai revină, să mai creadă în știință, de exemplu. Deci asta e una dintre tendințele cele mai îngrijorătoare. Oamenii nu mai au încredere în cei care studiază, nu mai au încredere în medici, nu mai au încredere în ingineri, nu... dar pe de altă parte când ți-e greu, tot la unul de genul ăsta te duci și nu faci niciun fel de legătură.
Sunt medici care spun că au ajuns să se certe, să intre în polemică cu pacienții pentru că nu-i cred pe ei, mai degrabă cred ce găsesc în social media.
Da,
și spun, am venit să-mi dați acest tratament.
Îi verific analizele în ChatGPT și cer inclusiv tratament
da.
Asistentului virtual.
Da. Deci, o soluție...
e o agresiune la, să zicem, la adresa întregii societăți de tip rațional pe care am construit-o în ultimii 200 de ani, aș zice. Societatea occidentală construită pe rațiune și pe știință și pe oameni care învață un anumit domeniu și sunt capabili să îl ducă mai departe, este sub asediu din cauza faptului că am creat o tehnologie care le dă oamenilor iluzia că viața poate fi fără suferință și poate fi fără greutăți, să zicem.
Social media. Spuneai tu, marea miză următoarelor decenii, se încearcă asta, se face deja asta, este controlul minții. Prin propagandă, prin social media, prin metavers.
Da. Lucrurile de când am scris acea frază au involuat, ca să zic așa. Metaversul și-a pierdut din viteză. La un moment dat era tehnologia cea mai seducătoare. Dar controlul minții a rămas una dintre marile mize. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel mondial, atât pe partea occidentală, Statele Unite, Europa, cât și pe partea China, să zicem, deci un alt pol de putere. Ceea ce sesizăm ca tendință este nivelul tot mai ridicat de supraveghere al minților noastre, în sensul în care până acum câțiva ani mintea rămăsese ultimul loc în care te mai puteai ascunde. După părerea mea, acest loc este pe cale de dispariție, în sensul în care se știe aproape tot despre tine dacă ai făcut pasul de a-ți face un cont în rețea. Nu te mai poți ascunde, nu mai e posibilă într-un fel o răscoală. Nu mai e posibil să creezi o mișcare subterană care să se opună drumului implacabil aparent al societății. De ce? Pentru că inclusiv mintea ta este sub control în momentul în care ai acceptat să-ți faci un cont, în momentul în care ai un telefon mobil și ți se știu toți pașii.
M-am dus cu gândul instant în momentul în care ai spus că mintea era singurul refugiu în care te mai puteai ascunde la supraviețuitorii lagărelor de concentrare, care au supraviețuit datorită puterii minților,
da,
retrăgându-se
exact,
acolo.
Scriind poezii și învățându-le pe de rost printre altele, rugându-se și învățând rugăciuni de la alții.
Ceea ce astăzi devine din ce în ce mai dificil.
Nu mai învățăm, nu ne mai... Asta, un alt fenomen, mă bucur că ai deschis linia asta. Nu ne mai retragem în singurătate și în plictiseală. Plictiseala e bună. Ar trebui să învățăm pe copiii noștri. E mult mai bine să te plictisești decât să fii în continuu bombardat de stimul din rețea. E mult mai bine ca din când în când să rămâi cu tine, să-ți descoperi...
Să te cunoști.
Să te cunoști, să-ți descoperi visurile, să fantazezi, să... Pentru că altfel riscul dependenței de rețea este că toate sugestiile de viață mii și mii în fiecare zi îți vin de acolo. Adică tu nu mai ai... Să ne imaginăm că ne aflăm în fața unui pluton de execuție în care toată lumea trage spre noi. Pe unde mă strecor? Dinspre acel pluton învin toate aceste... Să nu zicem că sunt gloanțe, să zicem că sunt ispite. Du-te acolo, mănâncă aia, călătorește dincolo, întâlnește-te, cumpără-ți asta, no, da. Cumpără-ți, trebuie să ai și aia și aia
că
și aia,
întreg,
așa mai, arată, așa mai. În momentul în care toate aceste raze să vin, vin din afară, tu nu stai să mai cauți ce-mi doresc eu și nu mi-a venit din afară. Adică ceea ce te definește pe tine cu adevărat ca om este ceea ce ai ales în detrimentul exteriorului, ca să zic așa. Asta te diferențiază de ceilalți. Tu te-ai născut ca om de sine stătător, nu semeni cu niciunul dintre ceilalți oameni de pe planetă și tendința mondială este să semeni cu ceilalți. Și cel mai bun exemplu pe care îl dau este trendurile de pe TikTok. Da. Adică milioane și zeci de milioane de pe planetă fac același lucru și nu-și pun nicio întrebare, ba chiar li se pare distractiv.
Nemai stând cu tine, uiți cine ești sau nu mai apuci să te cunoști ca
nici
să poți...
Nici nu apuci să constitui
exact
cinele ăla.
Și în felul acesta devine foarte dificil neștiind cine ești, cum ești, ce limite ai, cât poți duce, nu mai poți lupta cu ispitele la care te refereai. E imposibil.
Eu zic că încă e posibil, adică nu vreau să cădem nici în defetism și în renunțare. Încă e posibil, încă avem șanse, încă există deschidere, ca să zic așa, să ne mai salvăm copiii și să le salvăm lor copilăria, dar ceea ce sunt aproape sigur este că procentul oamenilor care vor mai avea răbdarea și forța de a învăța pe cont propriu și de a se constitui pe dinăuntru ca persoane de sine stătătoare care știu o profesie, ba poate chiar pot să facă conexiuni, acest procent va fi din ce în ce mai mic. Adică e atât de ușor să-ți delegi viața și să te predai în mâinile unei tehnologii acaparatoare încât foarte puțin vor rezista. Și aici mă tem că se va isca sau s-ar putea să se iște chiar un soi de conflict despre care vorbesc și în ultimul capitol din
între
carte.
Între virtual și real.
Între virtual și real. În sensul în care, de exemplu, dacă o sumedenie de oameni vor considera extrem de atrăgător să devină hibrizi, adică să-și implanteze undeva în corp un dispozitiv prin intermediul căruia să comunice permanent cu rețeaua, ei vor fi supra-oameni într-un fel. Adică vor putea accesa orice fel de informație și vor comanda cu mintea aparatura din jurul lor care e conectată la rețea, așa numitul Internet of Things.
Da.
Compară un astfel de om hibridizat, supra-om, ca în serialele Marvel, cu o persoană care are doar corpul lui biologic.
Cât de plictisitoare devine, nu?
Pe de o parte, dar pe de altă parte, compară inclusiv din punct de vedere al relațiilor de putere. Va accepta biologicul să fie condus de unul hibridizat și invers. Va mai accepta cineva care are supraputeri să fie condus de cineva care are doar corpul biologic? Pe cine va supraviețui sistemul reprezentativ în sensul de a alege niște oameni pe care să-i lași timp de un mandat, două, să ia decizii în locul tău? Ce fel de oameni vor fi aceia? Hibridizați sau nehibridizați? Adică vei accepta să fii condus de niște oameni care nu au supraputeri când poți să faci comparații cu cei care au supraputeri?
Pentru că ai adus în discuție conflictul acesta, identitatea virtuală și identitatea reală.
Deci identitatea virtuală, adică felul în care mă judecă străinii ăștia din rețea, a ajuns să, într-un fel, domine ceea ce eram eu în mintea mea altă dată.
Și începe să ne pese din ce în ce mai mult de ce cred ceilalți despre noi,
exact,
decât de cine suntem noi cu adevărat.
Da, și asta, într-un fel, amână autonomia persoanei tale. Adică, într-un fel, un om devine adult, responsabil și stăpân pe propriile picioare în momentul în care nu prea se mai ia. Adică se ia, dar într-o măsură mult mai mică, zicem, decât în copilărie și adolescență, după alții. Altfel, e ca și cum toată omenirea regresează înspre adolescență. Și asta e o idee pe care n-am formulat-o eu, dar e un fel de infantilizare a omenirii. De ce? Pentru că adolescența și copilăria e perioada în care
suntem obsedați de felul în care ne văd ceilalți.
Așa, și nu avem constituit un soi de forță de a ne lua propriile decizii. Or, în momentul în care tu în continuu te raportezi la oglinzile din rețea și te reflecți în ele și îți pasă cum e imaginea ta din acele oglinzi, e ca un fel de stagnare în adolescență. Adică nu ajungi la momentul ăla în care să zici, acesta-s eu, sunt împăcat cu cine sunt, m-am liniștit, îmi doresc asta și mă duc pe drumul meu. Deci, într-un fel, omenirea întreagă se infantilizează din cauza tehnologiei și devine tot mai
dependent. Ce ar fi util să le vorbim copiilor despre mirajul ăsta al social media, despre paradisul conectării în rețea și lumea reală, care presupune, așa cum spuneai, greu, moarte, durere, dezamăgire, tristețe? Că ar putea spune copiii, dar dacă e atât de grea lumea reală, de
ei
ce
deja
aș rămâne?
Spun asta.
De ce aș rămâne în real?
Da, ei deja spun asta și asta e una dintre mizele cele mai mari. Cum faci să-i mai ții? De ce să nu stea 10-12 ore pe zi acolo? Într-un joc video sau într-un dialog cu... De ce să nu fugă din moment ce pot să fugă de durere și de suferință sau să aibă iluzia că scapă de durere și suferință? Și singura noastră șansă, să zic așa, ca părinți, ca profesori, ca societate, este să ne străduim să le spunem că adevăratele bucurii în viață, adevăratele împliniri vin cu răbdare, cu pui cărămidă cu cărămidă, îți calci pe orgoliu, construiești, lași de la tine, pentru că altfel această secreție de dopamină și această dependență de stimuli care vin din afară nu are cum să înlocuiască deplinul sentiment al vieții, aș zice. Deci, cum facem să-i ținem, cum facem să fim ambasadori ai realității? Îmi place să folosesc acest termen. Încă o dată, cu riscul să se supere sau să ne disprețuiască timp de câțiva ani. Dar noi știm într-un fel mai bine un pic decât ei despre ce e viața. Și atunci aș zice că trebuie să ne asumăm acest risc să le salvăm copilăria cumva. Nu interzicându-le total, pentru că este foarte util și foarte benefic dacă e folosit într-o îmbunătățirea și într-o învățarea și dezvoltarea minții tale. Dar relația, repet, este aceasta. Îl folosesc ca să adaug și ca să economisesc timp pe ChatGPT sau îl folosesc ca să ia deciziile de viață în locul meu și mă transform într-un soi de apendice al lui. Am încercat să înțeleg din discuțiile cu studenții, cu generațiile celor de, să zicem, 18-20 de ani, de ce sunt atât de speriați când sună telefonul. Ei nu se mai sună unii pe alții la telefon, nu vor să mai comunice dând telefon ca pe vremuri, cum dădeam noi și cum dăm noi în continuare bătrânii.
Ei sunt pe chat.
Ei își comunică prin mesaje. Și din discuție am înțeles următoarele două lucruri. Unu, momentul în care sună telefonul înseamnă că s-a întâmplat ceva rău și nu vreau asta, deci sunetul telefonului îmi creează anxietate. Și doi la mână și mai interesant, vreau să comunic prin mesaje pentru că atunci am timp să mă gândesc la ce mesaj dau înapoi. Adică pentru ei este foarte importantă imaginea din mințile celorlalți. Adică inclusiv mi-au spus, pentru noi e important să putem alege ce emoji să punem în răspunsul pe care îl dăm. Ceea ce este o schimbare extraordinară. Adică, de ce? Pentru că dacă ne ducem mai departe cu gândul, asta înseamnă că în momentul în care vei fi pus într-o situație concretă de risc în viața reală, tu nu vei avea reacție spontană
normală,
pentru că ești obișnuit mereu să ai un delta T în care să poți reacționa. Ori în viața normală, uneori trebuie să iei decizia pe moment și cu cât iei mai multe decizii de astea riscante și pe care nu le prevedeai, cu atât ești mai pregătit pentru viață, să zicem. Așa numita, se spune și la terapie, așa numita expunere. Să te expui la
treptat,
da, bineînțeles, la momente în care nu știi ce o să urmeze, nu ești în control, s-ar putea să se întâmple ceva neprevăzut și faptul că te descurci îți dă puterea de a merge mai departe și de a înfrunta o nouă situație riscantă. Ei bine, în momentul în care tu ai mereu la dispoziție acest delta T, cum o să reacționez? Stai să mă gândesc ca nu cumva să creadă celălalt despre mine altceva decât aș vrea eu să creadă, nu cumva să mă judece, nu cumva să mă interpreteze altfel și așa mai departe, în momentul ăla totul este oarecum falsificat. dacă stăm să ne gândim. De ce? Pentru că, de fapt, eu nu-i spun
nu-i spun ce simt,
nu mă privește în ochi. Noi acum suntem față în față și tu mă vezi, mă poți judeca, eu te văd, te poți judeca. Simți când ai vrea să schimb vorba, simți când m-am emoționat, eu văd când te emoționezi tu, când așa mai departe, când ești sceptică, când ești, îți clipește lumina din ochi. Ei bine, toate astea nu există când comunicăm prin rețele. Toate astea se pierd, corporalitatea se pierde și, într-un fel, se pierde ceea ce aș numi priza la realitate.
Okay.
Adică nu mai ești pregătit și de aici, în momentul în care ți se întâmplă lucruri efective, nu știi cum să reacționezi și cazi în tristețe. Asta e una dintre explicațiile mele pentru această nefericire generală. De ce sunt nefericiți acești copii? Părinții lor nu înțeleg povestea asta. Din moment ce ți-am oferit totul, știi această replică cu care noi am crescut, dar care este, într-un fel, justificată.
Eu n-am avut, tu ai totul.
Tu ai
și tot ești
bine,
nemulțumit.
Nu despre asta e vorba. În momentul în care ai reproșat copilului tău acest lucru, nu mai e posibilă comunicarea,
da,
pentru că la ei nu mai e vorba de obiectele ăla. Degeaba i-ai oferit totul, pentru că, de fapt, el este sub o presiune pe care tu nici nu ți-o poți imagina în rețea. În fiecare zi trebuie să ia decizii cu privire la identitatea lui, adică la cum se reflectă în mințile celorlalți.
La cum îl văd ceilalți.
Cum îl văd ceilalți, da.
Care e pericolul, Mihnea Măruță, dacă să spunem că nu luăm măsuri acum, nu facem nimic? Care e cel mai mare pericol?
De a crește niște generații complet anxioase, complet speriate de orice moment care creează neprevăzut și incertitudine, ori viața e plină de asemenea momente. Și mai e un fenomen despre care poate apucăm să povestim și pe care l-am descoperit și eu cu surprindere. I-am întrebat pe studenții mei din generația Z care cred că e caracteristica cea mai importantă a generației lor și mi-a zis, și asta m-a uimit, suntem deja nostalgici.
Wow.
Adică o generație aflată în pârgul, cum se zice, dorinței, când ar trebui să vrei să răstorni munții și să trăiești viața din toate puterile, e întoarsă cu fața spre propria copilărie, pentru că li se pare că acolo viața era simplă și așezată, pentru că viitorul este ceva ce îi înspăimântă. Nici ei nu înțeleg lumea din care fac parte, dar nu au conceptele și mecanismele să-și explice de ce sunt așa de împovărați. Și atunci se întorc la 20 de ani să vrei nostalgia copilăriei, când tu ar trebui să mergi cu toată forța, să fii, ca să zic așa, locomotiva societății ar trebui să fie, nu generația 20-35.
De foarte multe ori îi judecăm pe acești copii, pe acești tineri,
da,
dar ce ți-au spus ei e foarte dureros.
Îi judecăm, deși noi am creat această lume,
da,
unul la mână, și doi la mână, îi judecăm pentru că, încă o dată, modul în care noi înțelegem realitatea nu mai are nicio legătură cu modul în care ei se raportează la realitate. Sunt alte structuri mentale. Asta tot repet și vreau să se înțeleagă. Adică, de exemplu, structura mentală apăs și se întâmplă în secunda 2 este definitorie. Ceea ce la noi nu era. Știai că trebuie să pun capul la cutie, să pun osul, să am răbdare, uneori chiar să accept să fiu umilit când intram în viață, pentru că s-ar putea să obțin un beneficiu. Ei bine, acest lucru s-a modificat. Își doresc din prima, pentru că s-a obișnuit astfel. Și în momentul în care nu mai ai niciun pic de răbdare și nu ești construit să construiești,
Trăgând linie, Mihnea Măruță, e ceva ce îi transmite și autorităților?
Da,
e nevoie de, spunea Dragoș Stanca tot aici la Smart Job, că dezinformarea ține de siguranța națională. E un pericol pentru siguranța națională și autoritățile ar trebui acum să ia măsuri, să combată fake news-urile și dezinformarea, creând o structură care să intervină, să comunice cu populația.
Da, mă străduiesc în acest gen de interviuri și în conferințele pe care le mai țin să ridic această întrebare, care poate părea naivă, dar mie mi se pare acută. Vrem să mai avem o țară. De ce? Pentru că în momentul în care tu lași ca mințile copiilor și adolescenților din țara ta să fie mai degrabă influențate de tot ce vine din afară, momentul în care ei visează visurile induse de alții din alte culturi, America, Japonia, Corea de Sud, China, Marea Britanie, adică orice, dar nu ce vine din tradiția românească, momentul ăla e ca și cum noi nu proiectăm viitorul. Nu poți să mai ai o țară dacă copiii tăi nu se visează în limba acelei țări, trăind în acea țară și făcând ceva pentru acea țară. Ori trebuie să facem cumva cu măsuri politice ca România și limba română să rămână interesante și să se îndrăgostească în continuare de România și de limba română copiii noștri. Ca să mai putem, ca să merite viețile noastre la o adică, dacă nu e bun un alt motiv, ca viețile noastre să aibă un sens. De ce am muncit noi? De ce le-am dat tot?
Da.
Ca să emigreze toți, ca să-și conducă viețile după influencer din Asia de Est, ca să se refugieze în rețele, ca să nu mai citească literatură în limba română, ca să nu mai cânte muzică în limba română, adică e una dintre preocupările mele. Cum facem să... Pentru că tot ce le vine de acolo este mult mai interesant. Li se pare mult mai interesant.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!